Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Rusia longgarkan lockdown. Pemerintah dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri terus tingkatkan perlindungan warga negara Indonesia semaksimal mungkin. Berita selengkapnya. Presiden Rusia Vladimir Putin melonggarkan larangan tetap berada di rumah mulai Selasa 12 Mei. Pelonggaran lockdown itu dilakukan di tengah peningkatan jumlah kasus baru COVID-19 di Rusia. Dilansir dari AFP Selasa, Rusia saat ini menduduki posisi keempat kasus virus corona terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat, Spanyol, dan Inggris. Hingga Senin, jumlah kasus virus corona di Rusia sudah menembus 221 ribu kasus dengan lebih dari 10 ribu kasus baru perharinya. Putin beralasan agar ekonomi kembali normal secepatnya. Ia menyatakan sektor konstruksi, pertanian, dan energi dapat lebih dulu beroperasi. Putin juga menegaskan pemerintah lokal di Rusia tetap dapat mengambil kebijakan yang dibutuhkan untuk menahan penyebaran wabah. Pemerintah Iran membuka kembali masjid-masjid di seluruh negara itu pada Selasa. Dikutip di Middle East Eye, kantor berita Fars melaporkan, masjid dan pusat-pusat keagamaan di negara itu dibuka selama 10 hari terakhir bulan puasa Ramadan. Meski demikian, pemerintah Iran memastikan langkah-langkah menjaga jarak sosial akan tetap diamati. Jamaah diminta untuk mengenakan sarung tangan dan masker sebelum memasuki masjid. Mereka diharapkan membawa Al-Quran dan sajadah mereka sendiri. Kepala Organisasi Pengembangan Islam Iran, Hayatuslam Muhammad Gomi mengatakan, keputusan untuk membuka kembali masjid ini dibuat sebagai tanggapan atas permintaan dari orang-orang Iran. Pihak berwenang di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Vietnam mengukur suhu murid-murid di gerbang ketika sekolah kembali dibuka pada Senin setelah ditutup selama sebulan akibat pandemi virus corona. Pada minggu lalu, sejumlah sekolah yang berbeda telah kembali dibuka sebagian. Dengan hanya melaporkan 288 kasus infeksi dan tidak ada kematian, negara Asia Tenggara itu tidak melaporkan infeksi komunitas selama hampir sebulan, yang membuatnya dapat melanjutkan kegiatan lebih cepat daripada kebanyakan negara lain di wilayah tersebut. Pembukaan kembali sekolah adalah langkah terbaru Vietnam saat negara itu mencabut pembatasan pergerakan akibat virus. Meskipun penerbangan komersial internasional dan klub dansa serta bar karaoke tetap ditutup. Tak ada kasus baru COVID-19 yang tercatat di Tunisia untuk pertama kalinya sejak awal Maret. Demikian menurut otoritas kesehatan pada Senin. Tunisia yang melaporkan kasus perdana COVID-19 pada 2 Maret mengonfirmasi bahwa secara keseluruhan terdapat 1.032 kasus dengan 45 kematian, 745 pasien telah sembuh, dan hanya 11 pasien yang masih berada di rumah sakit. Tunisia mulai melonggarkan penguncian COVID-19 pekan lalu dengan membuka sebagian sektor makanan, bangunan, dan transportasi, serta mengizinkan separuh jumlah pegawai pemerintah kembali berkantor. Beralih ke berita nasional. Sedikitnya 734 warga negara Indonesia, WNI, terpapar COVID-19 di luar negeri sesuai data per minggu. Para WNI tersebut tersebar di 33 negara atau teritori dan 20 kapal pesiar. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi saat jumpa pers secara virtual di Geraha Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta Senin. Kementerian Luar Negeri tengah berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan otoritas negeri atau teritori negara setempat guna memastikan semua WNI yang terpapar mendapatkan pelayanan. guna memastikan semua WNI yang terpapar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sesuai peraturan setempat. Dalam hal ini, Retno Marsudi juga mengakui bahwa besarnya kasus perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri selama COVID-19 ini belum pernah terjadi sebelumnya. Retno Marsudi berjanji, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan perlindungan terhadap warga negara Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia dan seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri telah dan akan terus meningkatkan upaya perlindungan WNI semaksimal mungkin. Pemerintah Republik Indonesia dan seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri telah dan akan terus meningkatkan upaya perlindungan WNI semaksimal mungkin.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi lebih lanjut mengatakan, guna meringankan warga negara Indonesia yang paling terdampak dan paling memerlukan, pemerintah juga telah dan akan terus memberikan bantuan sembako dan bantuan kebutuhan kesehatan lain. Ia mengapresiasi inisiatif berbagai komunitas masyarakat Indonesia di luar negeri yang bahu-membahu bersama perwakilan Indonesia di luar negeri dalam memberikan bantuan kepada WNI yang paling rentan dan paling terdampak pandemi COVID-19. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Retno Marsudi juga meminta warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri mengikuti prosedur kesehatan guna menghindari kemungkinan penularan COVID-19. Menurut Retno Marsudi, total warga negara Indonesia di luar negeri yang telah kembali ke tanah air per 11 Mei mencapai 89.595 orang. Mereka pulang dari antara lain Malaysia, kapal pesiar, Arab Saudi, Kuwait, dan Aljazair. Menurut Retno Marsudi, pemerintah Indonesia masih mengusahakan kepulangan 333 orang dari Mesir dan Oman, serta ratusan jamaah tablik Indonesia yang saat ini berada di India. Lebih lanjut, Retno menyebut, untuk prosedur penanganan warga negara Indonesia dari luar negeri itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 akan mempersiapkan panduan pelaksanaan karantina mandiri. Berita terakhir. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengajak pecinta perjalanan, khususnya wisata budaya mengenal lebih jauh 5 situs warisan dunia berbasis budaya yang ada di Indonesia, melalui webinar series Wisata Heritage. Webinar tersebut akan berlangsung pada 14 Mei 2020 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. 5 situs warisan dunia berbasis budaya tersebut adalah Kompleks Candi Borobudur, Kompleks Candi Prambanan, Situs Manusia Purba Sangiran, Sistem Subak Bali sebagai manifestasi filosofi Trihita Karana, dan Tambang Kuno Batubara Ombilin Sawah Lunto. Deputi Produk Wisata dan Penyelenggara Events Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rizky Handayani dalam keterangannya di Jakarta Senin mengatakan, warisan budaya adalah salah satu alasan utama wisatawan mancanegara maupun Nusantara untuk berwisata di Indonesia saat kondisi pandemi COVID-19 mereda dan memungkinkan kembali melakukan perjalanan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Antisipasi Kepulangan Warga Negara Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membuat semua negara terdampak kewalahan secara ekonomi. Pembatasan pergerakan manusia dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan tersebut membawa konsekuensi buruk terhadap perekonomian. Negara-negara dihadapkan pada pilihan sulit, menghentikan penyebaran penyakit atau membiarkan aktivitas ekonomi seperti biasa dengan resiko penularan lebih luas. Banyak negara terpaksa memilih menghentikan penyebaran penyakit tersebut untuk menghindari lebih banyak korban jiwa. Warga negara Indonesia, WNI, di dalam dan di luar negeri, sangat merasakan dampak pandemi COVID-19 secara ekonomi. Gelombang demi gelombang kepulangan warga negara Indonesia dari luar negeri terus-menerus terjadi sampai hari ini. Mereka adalah mahasiswa, anak buah kapal, dan paling banyak adalah pekerja migran. Anak buah kapal dan pekerja migran pulang karena memang kontrak kerja habis atau dipercepat masa kontraknya karena negara tempat mereka bekerja menerapkan pembatasan. Saat membuka rapat terbatas tentang percepatan penanganan COVID-19 melalui video conference, Senin, Presiden Joko Widodo memperkirakan sekitar 34.000 pekerja migran Indonesia akan selesai kontrak kerjanya pada Mei dan Juni. Mereka kemudian akan kembali ke tanah air. Sementara itu, total WNI yang telah kembali ke Indonesia sampai 11 Maret 2020 mencapai 89.595 orang. Presiden pun meminta kementerian dan lembaga terkait segera berkoordinasi untuk menyiapkan kepulangan mereka. Salah satunya adalah protokol kesehatan untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat. Jika ada yang sakit, Presiden meminta para pembantunya segera menyiapkan ruangan isolasi dan memeriksa mereka sehingga tak berpotensi menularkan COVID-19 ke masyarakat. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Dalam jumpa pers di Geraha Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Jakarta, Senin, dia meminta semua warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri mengikuti prosedur kesehatan yang dipersiapkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Jika ada gejala COVID-19, mereka akan mengikuti panduan pelaksanaan karantina mandiri. Dengan kepulangan puluhan ribu warga negara Indonesia tersebut, pemerintah diharapkan segera memperbaharui data jaring pengaman sosial untuk membantu mereka secara ekonomi. Dalam hal ini, koordinasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Pemerintah daerah harus siap menerima mereka, termasuk persiapan bantuan ekonomi. Sekian komentar hari ini dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e ita, banosa sih sarateli.
Jadi astu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami cinta Indonesia.
Engkau ku bangga.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 12 Mei 1949. Blokade Berlin diakhiri. Blokade Berlin yang dimulai pada 24 Juni 1948 hingga 12 Mei 1949 adalah salah satu krisis internasional besar pertama pada Perang Dingin. Pada saat itu, semua hubungan rel, air, dan jalan darat ke Berlin diputus oleh Uni Soviet. Uni Soviet melakukan hal ini sebagai reaksi atas diberlakukannya reformasi ekonomi dan ditetapkannya Deutsche Mark sebagai valuta baru di Jerman Barat oleh Sekutu Barat. Uni Soviet menginginkan kekuasaan penuh atas seluruh kota Berlin. Inggris dan Amerika Serikat menanggapi blokade ini dengan menggelar operasi pengiriman bantuan udara paling besar sepanjang sejarah. Selain membantu Berlin, Sekutu Barat juga melakukan embargo perdagangan terhadap Jerman Timur dan negara-negara blok Uni Soviet. Akhirnya, pada 12 Mei 1949, Uni Soviet mencabut blokade. Beralih ke peristiwa 12 Mei 1998, Tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa saat melakukan demonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini mengakibatkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dunia, serta puluhan lainnya luka-luka. Latar belakang terjadinya unjuk rasa tersebut adalah ekonomi Indonesia yang goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR MPR. Kami akhiri dengan 12 Mei 2008, gempa bumi Sichuan. Gempa bumi berkekuatan 7,9 skala Richter dengan epicenter di Wenchuan, Sichuan, Tiongkok terjadi pada 12 Mei 2008. Getaran gempa terasa hingga Bangkok, Thailand. Menurut laporan resmi pemerintah Tiongkok, jumlah korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Namun berdasarkan data United States Geological Survey, korban gempa mencapai 87.000 orang tewas. Sekian hari ini dalam sejarah. masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul KBRI Fasilitasi Pemulangan WNI ke Tanah Air. Perlindungan WNI ini merupakan fokus para perwakilan Indonesia di luar negeri, terutama saat pandemi COVID-19. Berbagai layanan dan bantuan diberikan oleh perwakilan, antara lain bantuan bahan makanan maupun memfasilitasi pemulangan ke tanah air. KBRI Pretoria pun telah memfasilitasi pemulangan 27 WNI menggunakan maskapai South African Airways dari Bandara OR Tambo Johannesburg menuju Denpasar dan Jakarta pada tanggal 6 Mei 2020. Seperti dikutip laman kemlu.go.id per tanggal 8 Mei, para WNI tersebut terdiri dari anak buah kapal, pelajar, dan pelancong yang tidak dapat kembali ke Indonesia. Akses pergerakan keluar masuk manusia dari dan ke wilayah Afrika Selatan menyusul kebijakan pemerintah Afrika Selatan yang memberlakukan national lockdown sejak 26 Maret 2020 lalu. Duta Besar Indonesia untuk Afrika Selatan merangkap Botswana, Lesotho, dan Eswatini, Salman Al-Farisi mengatakan, pemulangan ini adalah upaya nyata perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap WNI di luar negeri. Keberhasilan proses repatriasi merupakan cerminan hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dengan Afrika Selatan, serta hasil koordinasi yang kuat antara perwakilan Republik Indonesia di Pretoria dan Cape Town, serta Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan. Sejumlah 14 WNI turun dari Denpasar pada hari Kamis 7 Mei dan sisanya tiba di Jakarta pada hari Jumat 8 Mei. Pesawat South African Airways tersebut kembali ke Afrika Selatan dengan membawa warga negara Afrika Selatan dari Denpasar dan Jakarta. Saat ini, pemerintah Afrika Selatan telah melonggarkan kebijakan lockdown untuk memulihkan perekonomian nasional. Beberapa kegiatan yang sebelumnya dilarang, kini secara bertahap diperbolehkan. Namun demikian, pemerintah setempat belum membuka jalur penerbangan internasional di wilayah Afrika Selatan, sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah dalam proses repatriasi WNI kali ini. Setidaknya 500 WNI di Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, dan Eswatini yang berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga maupun profesional. Hingga saat ini, belum ada WNI yang terkonfirmasi COVID-19 di keempat negara tersebut. Dan berdengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Ah, ah, ah. jatuh cinta. Luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Oh, bukan ku tak jatuh cinta. Lelah ulang kesalahan yang sama. Ku ingin kita jalani cinta. Ku ingin kita jalani cinta tanpa tergesa. Tanpa tergesa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the
gentar gelegar petir yang mengaum buas.
Yang penting semua senang. Sejak kehadiranmu bumi terkekeriang.
Darahku berdentam di 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 di
dom di di dom. Jaga 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 di di dom di di dom.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, jumpa lagi dalam pesona Indonesia bersama saya Skarsari. Hari ini saya akan memperkenalkan
kue popaco. Sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia dan adanya himbauan di rumah saja, Pantai Fala Jawa di Ternate, Maluku Utara menjadi tempat favorit warga setempat untuk menunggu waktu berbuka dengan menikmati keindahan pantai sambil berburu kuliner khas untuk berbuka puasa. Beragam makanan dan kue khas tradisional bisa ditemukan di sini. Menu yang jadi favorit dan selalu diburu sebagai hidangan khas berbuka puasa adalah nasi jaha, kue tradisional lalampa, dan kue khas popaco. Kue popaco memang menjadi salah satu kuliner favorit warga Ternate untuk berbuka puasa. Kue ini manis, legit, dan gurih sehingga cocok untuk menu berbuka puasa. Kue tradisional ini terbuat dari tepung beras yang direbus dengan gula aren, daun pandan, dan santan. Setelah matang, kue dituang ke dalam mangkuk popaco yang terbuat dari daun pisang. Lalu, disiram saus yang terbuat dari santan dan tepung maizena. Disajikan lebih legit dan nikmat, selain enak dinikmati sebagai menu berbuka puasa, kue tradisional ini juga enak dinikmati saat minum teh atau kopi di pagi dan sore hari. Di Ternate, kue popaco juga menjadi santapan setiap kali orang menyelenggarakan ibadah syukuran ataupun saat berkumpul bersama keluarga. Pendengar, tak sulit menemukan kue popaco di Ternate. Apalagi saat bulan Ramadan, banyak pedagang yang menjajakan kue tradisional ini sebagai menu berbuka puasa. Harganya relatif murah, sekitar Rp2.500 hingga Rp5.000 per porsi. Sedangkan kuliner favorit berbuka puasa lainnya yang banyak dijajakan adalah nasi jaha yang terbuat dari ketan yang dimasak dalam bambu dan kue lalampa, kue dari beras ketan yang diisi ikan cakalang. Harga nasi jaha sebesar Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi dan kue lalampa sebesar Rp3.000 hingga Rp5.000 per potong. Pendengar, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kue popaco. Kita berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut warna-warni kali ini, dan kali ini kita akan membahas tentang layanan kesehatan jiwa atau disingkat Sejiwa. Pada tanggal 29 April lalu, pemerintah meluncurkan layanan kesehatan jiwa atau disingkat Sejiwa yang berbasis konsultasi psikologi. Layanan ini diluncurkan karena meningkatnya tekanan psikologis masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19. Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan, ancaman tekanan psikologis yang meningkat itu dilihat berdasarkan data dari sejumlah lembaga. Menurutnya, terbanyak adalah kasus KDRT. Muldoko menjelaskan, berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau APIK, selama tanggal 16 sampai 30 Maret 2020, terdapat 59 kasus kekerasan, perkosaan, pelecehan seksual, dan pornografi yang terjadi. Sekjen PBB pada tanggal 5 April 2020 menyatakan, meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah menyebabkan meningkatnya kasus KDRT pada perempuan dan anak. Beberapa negara seperti Afrika Selatan dan Australia melaporkan adanya ribuan kasus pengaduan KDRT. Muldoko menjelaskan, hal itu juga sejalan dengan laporan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang menyampaikan bahwa persoalan COVID 20% adalah persoalan kesehatan, sementara 80% sisanya adalah persoalan psikologi. Menurut Muldoko, jika masyarakat tidak bisa menjaga psikologi mereka sendiri, maka ada kecenderungan imun tubuh mereka akan menurun dan akhirnya akan menyebabkan seseorang terkena COVID. Layanan Sejiwa dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan menghubungi hotline 119 ekstensi 8. Muldoko menjelaskan, pelayanan ini diberikan sebagai bentuk nyata bahwa negara hadir untuk menjaga warganya. Salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan jiwa mereka melalui layanan konseling dan edukasi kepada masyarakat terdampak COVID-19. Harapannya, masyarakat Indonesia bisa punya satu jiwa dan semangat yang sama untuk bergotong royong untuk menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini. Pendengar, sekian warna-warni kali ini. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, Radio Tangga Bencana COVID-19.
Selalu berlari hingga selalu ku nanti nanti terbawa lagi langkahku ke sana. Mangga apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei cantik, bawa aku jalan. Jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri. Hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya, aku mau dengar jawabnya. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada pena kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Tundang Corona yang dinyanyikan oleh Ali Akbar. Pendengar, di tengah pandemi corona saat ini tidak menyurutkan semangat berbagai musisi untuk tetap berkarya, sekaligus mengingatkan masyarakat akan bahaya virus corona melalui karya mereka. Salah satu musisi yang membuat karya tentang virus COVID-19 adalah Ali Akbar. Musisi nyentrik asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini menciptakan lagu Tundang Corona dengan menggunakan bahasa Melayu. Lirik lagu ini santai, lucu, dan mudah diingat oleh siapapun. Syair lagunya terdiri dari 12 bait pantun dan bercerita tentang bagaimana cara mencegah virus corona. Misalnya, dengan cuci tangan, tinggal di rumah saja, gunakan masker, perbanyak makanan bergizi, dan sebagainya. Lagu Tundang Corona juga mengajak siapapun untuk mematuhi anjuran pemerintah agar virus corona tidak merajalela. Lagu Tundang Corona dirilis 27 Maret lalu. Baiklah pendengar, inilah Tundang Corona oleh Ali Akbar. Selamat mendengarkan.
Kumpul sama kamu. ramai sini nih. Kada kumpul ya.
Eh, pekani ya kita nih ya. Kita tak tahu ini musim-musim tak bagus nih. Iya kan, Dak?
Ada masalah gangguannya gitu nih.
Masalah apa?
Nanti aku jelaskan. Daripada kita nongkrong-nongkrong tas nono sini, aku kita ikut aku bagaimana?
Ayo. Assalamualaikum, kami mengucapkan kepada masyarakat di semua kalangan. Pada kali ini kami beritahukan suatu masalah yang sangat meresahkan. Ada satu virus yang sangat berbahaya yang kini menjadi permasalahan dunia. Lebih berbahaya dari kurap di celana, tak lain tak bukan itulah virus corona. Bapak gubernur juga sudah berkata kalbar dinyatakan sudah sangat bahaya. Sebagai masyarakat harus bekerjasama supaya corona tidak merajalela. Banyak masyarakat ini bertanya-tanya bagaimana cara untuk menyikapinya. Kalau kita taat anjuran pemerintah, insya Allah corona akan mudah dicegah. Amin, 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 ya Allah. Sejak corona kegiatan dihentikan, dari sekolahan sampai ke pemerintahan. Buat yang terkait jangan ambil kesempatan, bukannya di rumah malah pergi beli borang. Hindari kerumunan, itu tindakan pertama. Kalau tak ada buat, lebih baik di rumah. Selain aman, jauh dari corona, isi dompet selamat, tak ada terbengkas percuma. Kalaulah nyawa rasa pengen nak makan, jangan ceroboh tangkap tungam dan telan. Ambil lok sabun lalu cucilah tangan, supaya corona tak mudah masuk ke badan. Virus corona kini sudah menyebar, gunakan masker kalau mau keluar. Selain buat cegah virus tak nular, juga buat tutup mulut busuk bau bangar. kalau kurang gizi badan pun jadi lemah. Virus corona hinggapnya lebih mudah. Berbanyak makan sayur beserta buah. Jangan asyik micin yang selalu dirata. Demam batuk pilek juga sesak pernafasan. Segera periksa di klinik kesehatan. Jangan anggap enteng apalagi diremehkan. Bisa jadi itu corona yang mematikan. Doa dan ikhtiar udah pun dilakukan. Tingkatkan ibadah, tawakal dan ikhlaskan. Virus corona jangan selalu ditakutkan. Tiada kematian tanpa kehendak Tuhan. Pesan terakhir dari lagu ini, diharap kita untuk berhati-hati. Pantun corona cukup sampai di sini. Assalamualaikum serta terima kasih.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.